шынайы қуаныш. Шын өмір жолын маған көрсетесің, көз алдыңда қуанышқа бөлейсің, оң жағыңда мәңгі игілік бересің. Забур жүрі 15-ші тарау 11-ші аят. Сіз соңғы рет қашан өзіңізді шынымен бақытты, қуанышты сезіндіңіз? Туылған күніңізден немесе мектеп бітірген күннен басқа, кәдімгі күнделікті өмірде шынайы қуанышты сезіндіңіз бе? Исаға сенушінің өмірі шынайы қуанышқа толы өмір екенін және бұл қуаныш біздің өмірлік жағдайларымыздан тыс көздерден келетін ұмытып кету оңай. Забур жүрі 15-ші тарау 11-ші аятында былай делінген. Шын өмір жолын маған көрсетесің, көз алдыңда қуанышқа бөлейсің, оң жағыңда мәңгі игілік бересің. Сіз қашан соңғы рет өзіңізді тірі екеніңізге қуандыңыз? Сіз қашан соңғы рет жұбайыңыздың, жақын достарыңыздың бар болғанына қуандыңыз? Біз Құдайға сенушілер қорқыттарға арналған 2-ші қат 2-ші тарау 15-ші аятында айтылғандай, құтқарылу жолындағылар арасында да, тозаққа қарай бара жатқандар арасында да Құдай үшін Мәсіхтің қош иісі деп аталған өмірді мақсатты түрде дамытуымыз керек. Әлем біздің Құдайдың игілігін қуанышпен тойлап жатқанымызға куә болу керек. Даниялық жазушы Исаак Динесен 1880 жылдары Данияның Шалғай ауылында тұратын екі апалы сіңілі қыздар туралы әңгімелеп берген еді. Олардың өмірлері қуанышсыз, борышқа толы, сенімге толы өмір болды. Бір күні олардың өмірінде Бабет есімді жұмбақ әйел пайда болады. Бабет 10,000 долларлық лотерея ұтып алып, бар байлығын ауыл тұрғындары үшін үлкен той, үлкен дастархан жасауға жұмсайды. Сол керемет кеште Бабеттің жанқиярлық, сүйіспеншілік әрекетінің арқасында кеш қуанышқа, кешірімге және мерекеге толы болды. Әрине, сіз 10,000 доллар тұратын кешкі ас өткізуге міндетті емессіз. Оның орнына бүгін сізге және сіздің өміріңіздегі адамдарға шынайы қуаныш әкелетін нәрсемен бөлісуге уақыт бөле аласыз.